Og det her bliver så netop et forsøg på at eksemplificere noget af det råd, som Kirsten teoretisk har redegjort for. Den måde, tingene faktisk fungerer på ved den her delegation og den her kollegialitet, som lever side om side. Jeg vil godt præcisere mit emne, som altså hedder delegation og kollegialitet i praksis. Mit fokus er på tilsynsopgaven, hvad den går ud på, og hvordan den her i 2010 kan udøves i praksis i samspil mellem biskop og provster, og hvordan det forholder sig til vores evangelisk-lutherske folkekirkes grundlæggende embedssyn, som vi allerede har hørt formuleret i Confessio Augustanas artikel 5. For at vi skal nå denne tro, er der indstiftet et embede til at forkynde evangeliet og række sakramenterne. Et embede. Delegationen i titlen er altså forstået som delegation af en tilsynsopgave. En opgave, som i løbet af de sidste år har fået mange nye over- og undertoner. Kollegialiteten i det, vi taler om, handler dels om det teologiske udgangspunkt, som vi nu også har fået præciseret, at vi som præster og provster og biskopper er kolleger i forhold til den for os alle centrale opgave, evangeliets forkyndelse og sakramenternes forvaltning. Men på den anden side handler kollegialitet også om, at en af de opgaver, vi praktisk står midt i den folkekirkelige virkelighed i 2010, det er at udvikle kollegialiteten. At få mange dygtige solister, som vi er og har været igennem traditionen i det folkekirkelige landskab, til at kunne spille sammen i ensembler og orkester. Emnet er jo altså stærkt aktuelt, må man sige, så sent som her i lørdags på Arbejdernes Internationale Kamp- og Festdag, hvor ordet solidaritet sikkert mange steder har bølget under den islandske askesky, f.eks. i Fælledparken og omegn, der bragte Præsteforeningens blad en artikel af foreningens formand, Per, hvor i han understregede den solidaritet, der efter hans og Præsteforeningens mening skal være mellem provst og præster i provstiet, i det, der argumenteres for, at de fortsat skal netop fungere som præstekolleger. Ikke bare principielt, men også praktisk. Jeg har selv virket i det her foretagende i en del år. Jeg er vokset op i en juristfamilie. Jeg er teologisk kandidat fra Københavns Universitet i 83. Jeg blev ansat som sognepræst i to landsogne på Midtjylland i Terslev og Ørslev, og har været der i 24 år. Og fra 1999 til 2008 var jeg tillige provst i Ringsted Sorø Provsti. Et provsti med 32 sogne og 25 præster. Det var det på det tidspunkt, jeg overtog det, inden strukturreformen, hvor det blev forandret. Og der har jeg været heltids sognepræst, samtidig med, at jeg så fik en provstekasket oven i. Det var dengang, man ikke fik hjælpepræster med i købet. Men det gik på det tidspunkt. Det var bare så I ved, hvad det er, der er min praktiske udgangspunkt, når jeg skal tale om det her som noget, der foregår i praksis. De sidste to år har jeg så været biskop i Roskilde. Man kan sige, at det, som gør emnet her så aktuelt, har Kirsten allerede nævnt, det er det store fokus på ledelse, der generelt er inden for den offentlige sektor, og som altså også har ramt og påvirket vores måde at tænke om den folkekirkelige organisation på. Ledelse er i den offentlige sektor blevet en disciplin for sig selv. Man skal bare spørge Kurt Claudi Clausen, så vil han fortælle os om, at professionsledelsens tid er forbi, eller burde være forbi. Og i vores verden har det her så udfoldet sig i form af en række betænkninger. Vi har fået betænkning 1477 om opgaver i sognprovsti og stift i juni 2006. Vi har fået betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi fra august 2007. Og vi har fået den tidligere nævnte betænkning 1503 om uddannelse og efteruddannelse af præster fra december 2008. Fokus har i de her arbejder været på provstiet som platform for udvikling af samarbejde og på provsten som katalysator og facilitator for den proces. Erling Andersen har skildret udviklingen i i en artikel i Præstforeningens Blad her for nylig, har skitseret nogle af de udefra kommende pres, som har sat det her i gang. En svindende sognebevidsthed, dalende medlemstal, presset økonomi, fokus på arbejdsmiljø. Men han har også påpeget nogle af de indefra kommende pres, nemlig at nye præster forventer ledelse på en helt anden måde, end vi gjorde, da jeg begyndte som præst for 25 år siden. Dengang synes vi, at det var en god biskop, var en biskop, som holdt sig på afstand, og en god provst var en, man ikke så for ofte. Sådan ser det ikke ud i dag generelt, og specielt ikke for de yngre præster. Der forventer man ledelse, man forventer personaleledelse, man forventer, at der er nogen, der tager ansvar for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Man vil gerne have en nærværende ledelse, en tydelig ledelse, som gør det klart, hvad det er, man er forpligtet til. Man vil gerne have anerkendende ledelse, man vil have opbakning, man vil have faglig sparring. Det er simpelthen et helt andet felt at bevæge sig i dag, end det var, da jeg startede for 25 år siden. Og det er her, jeg vil tage fat på konkret på på forholdet mellem biskop og provst, for det er jo der den her delegation, sådan forstår jeg det, jeg skal tale om, delegationen og kollegialitet i praksis. Delegationen her er specielt delegationen, eller samspillet, eller hvordan vi nu skal tale om det, mellem biskop og provster. Det er i hvert fald det, jeg vil koncentrere mig om i det følgende. Inden vi går til det, vil jeg lige sige, jamen, det var altså delegation af tilsyn, det handler om. Hvad er det, vi skal med det der tilsyn? Ja, det er jo altså til for, at vi skal nå til denne tro. Den retfærdiggørende tro, som der står i Confessio Augustanas 5. artikel, at embedet er indstiftet til at forkynde evangeliet og række sakramenterne. Og i det artikel 7, som Kirsten også nævnte om kirken, ligeledes lærer de, at der bestandig vil forblive én hellig kirke. Kirken er nemlig de hellige forsamlinger, hvor evangeliet forkyndes rent, og sakramenterne forvaltes ret. Og det er gennem præster, som er retligt kaldet. Og så får vi så specielt i kapitel 28 udredningen om den kirkelige magt. Det vil jeg ikke gå videre ind på, for det har Kirsten så udmærket gjort rede for. Hvis man sådan på dansk skal udfolde det her, så kunne man jo gribe fat i, hvad biskop Emeritus Henrik Christiansen har skrevet i Kritisk Forum for Praktisk Teologi for nogle år siden om det her. Biskoppen har til opgave at holde fast ved den sunde lære. Det er, siger Henrik Christiansen, biskoppens vigtigste opgave at være en trofast, omsorgsfuld og nidkær vogter af den apostolske tradition i kirkens gudstjeneste med prædiken og sakramentsforvaltning og hele kirkens øvrige indsats for menighed og folk og for verden. Troskab mod evangeliet og bekendelsen er det afgørende. Det er det, som er tilsynsopgavens proprium. Kritisk Forum for Praktisk Teologi. Nummer 93. Og det har selvfølgelig sin rod i det nye testamente. Tilsynet optræder jo som ordet episkopoi i talen til de ældste i Efesus i Akta kapitel 20, vers 28. Tag vare på jer selv og hele jorden. I den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet med sit eget blod. Det er det, det her tilsynsopgaven ligger i at holde fast ved den sunde lære først og fremmest. Det er ikke nødvendigvis et personligt båret embede. Det kan også være et embede, der udøves. Den her opgave, den her tilsynsopgave, sådan som det også er blevet skildret af Kirsten, i det, at i virkeligheden menigheden og dens ældste også kan være bærer af tilsynsembedet. Det har været meget spændende for mig som ny biskop i Roskilde at dykke ned i biskop Münsters visitatsbøger og se, hvordan det her embede rent praktisk er blevet udøvet. Man bliver fuldstændig forpustet, når man læser Münsters visitatsbøger og ser, hvordan han har været igennem hele Sjællands stift, altså Roskilde, Helsingør og Københavns stift, næsten tre gange i løbet af sin embedstid. Hver syvende år har han været hele turen rundt og minutiøst noteret ned, hvad han har set. Ikke kun, hvad præsterne prædikede over, og noget af det var godt, og en del var mådeligt, skulle jeg hilse at sige. Men også, hvad lærerne lykkedes med af deres undervisning, og hvor opvagte eller det modsatte menighederne var. Jeg vil anbefale dem til godnatlæsning, ikke kun fordi det er et morsomt billede af Sjælland, men også fordi at Münster er en stor stilist. Det er ren fornøjelse. Men det er typisk eller tydeligt, at den form for tilsyn, som Münster udøver, det er jo ren kirkelig kontrol. Altså, der er ikke meget slinger i valsen. Måske også, men det fremgår ikke af visitatsbogen i særlig høj grad, en bevidsthed om at være præsternes præst. Det er ikke noget, han gør meget ud af, vil jeg sige. Og der må man sige, at der er ledelsesopgaven i dag virkelig anderledes defineret. Når vi taler om den tilsynsopgave, vi har som en ledelsesopgave, så har den mange flere dimensioner i sig end kontrollen, og fungerer ikke, og ville ikke fungere, hvis den kun blev udøvet som kontrol. Der er tiden simpelthen en anden. Og nu vil jeg så gå over tiden iler til helt konkret og tage fat på forholdet mellem biskop og provst med udgangspunkt i provsteløftet. Og se, hvad hvis man tager fat i provsteløftet, i forbindelse med kreationen af provster, hvordan ser jeg så relationen mellem provst og biskop ud der? Det hedder jo, så lægger jeg dig på sinde med troskab og retsind, og øve gerningen som provst i den danske folkekirke, at være biskoppen en tro medarbejder, at føre tilsyn med kirkens og præsteembedernes ejendom og midler, at påse, at de for kirken og dens præster og alle ansatte medarbejdere gældende love og bestemmelser overholdes, at rådgive og vejlede præster og menighedsråd, og i alle ting foregå præsterne dit provsti med et godt eksempel. End lover du mig, at du efter den nåde Gud vil give dig, samvittighedsfuldt vil gøre dette. De siger normalt ja. Lad os tage opgaverne en af gangen. Fem er der. At være biskoppen en tro medarbejder. En medarbejder. Det betyder jo, at det tilsynsembede, som biskoppen er sat til at udøve, udøver han altså også i en samspil med sine provster. Spørgsmålet om det her kom meget tydeligt op i forbindelse med det forslag, der har været om åremålsansættelse af provster, hvor flere biskop og mest markant Christen Drejegård slog til lyd for, at det var ejendomligt, at man så på bispeembedet isoleret og ikke så det i forhold til provsteembedet, fordi at de to embeder er i virkeligheden netop i forhold til tilsynsopgaven så tæt sammenknyttet. Og der han protesterede over, at der var en manglende teologisk refleksion over det her, at man bare betragtede biskopperne som offentlige chefer, som skulle på overmål, men ikke i virkeligheden havde tænkt tilsynsopgaven ind som en afgørende kirkelig opgave og funktion i samspillet mellem biskop og provster. Der ligger altså i det, jeg siger her, at jeg betragter bispeembedet og provsteembedet på den måde som udtryk for et og det samme tilsynsvirksomhed i kirken. Det er tilsynsvirksomhed, som skal sikre, at den sunde lære fastholdes. At kirkens apostolicitet ikke svigtes. Medhjælp lyder jo sådan lidt antikveret som historien om Eva og ribbenet. Men pointen i det er, at efter min mening kan biskoppen, i hvert fald ikke biskoppen i Roskilde, ikke udøve sin tilsynsgerning uden i et tæt samarbejde med provster. Enten er det fordi, at vi ikke har samme arbejdskapacitet som Martensen, eller også er det fordi, at der stilles simpelthen andre krav til den måde, vi er til stede i vores tilsynsgerning. Så derfor mener jeg, at det er fuldstændig afgørende, at den udøves i samspil med provsterne. Og det kan vi jo også se så konkret udfolder sig. For eksempel i de medarbejderudviklingssamtaler, som provsterne har med præsterne, som jo et stykke hen ad vejen er en måde at udøve tilsynet på. Og jeg vil sige, at det er også en af grundene til, at jeg synes, det er så afgørende vigtigt, at provsterne får bedre aflastning på deres præstlige arbejde, at de får mulighed for at kunne tage ud og sidde på kirkebænkene hos præsterne i provstiet, og der være en del af tilsynet, se hvad der foregår, høre hvordan evangeliet forkyndes, gå i dialog med præsterne, både omkring udvikling, men altså også der, hvor man synes, at filmen knækker. Jeg er meget optaget af, hvordan vi sikrer, at der ikke bare er fokus på udvikling, som der ligger i medarbejderudviklingssamtalens ord, men at der også, at vi også har fokus på en form for kvalitetssikring. Det synes jeg faktisk, at vi har problemer med i Folkekirken. Hvilke muligheder har vi for at fange ting, inden de går så galt, at der opstår sager? Der mener jeg, at vi har en opgave for os, og jeg mener, at det er en opgave, der skal løses i et tæt samspil mellem biskop og provster, som et udtryk for det kirkelige tilsyn. Det andet punkt, og nu kan de gå lidt hurtigere, at føre tilsyn med kirkernes og præsteembedernes ejendom og midler. Ja, hvor meget gejstligt er der i det? Det har man jo så sat spørgsmålstegn ved, vil jeg sige. Men jeg kan sige, at der er mange præster, som synes, at det i hvert fald er noget, som de hellere skal overlade til nogle andre. Jeg har været inde på pastoralseminariet, undervist flere gange i noget om regnskaber og budgetter, og nogle af præsterne ser ud som om, at de virkelig synes, at det er et lukket land for dem, og noget de heller ikke burde skulle beskæftige sig med. Jeg kan også huske, hvordan det var for mig selv, da jeg startede som præst, hvor jeg heller ikke tænkte så meget over den slags, og der gik faktisk et par år, hvor vi fik gennemgået regnskabsrapporter af vores udmærkede kasserer, før jeg til sidst tog at tage mod til mig og spurgte, hvad den der konto 3, der hed kaler, hvad den egentlig gik til. Vi brugte faktisk ret mange penge på de der kaler, kunne jeg se på kvartalsrapporterne, og ingen kunne helt gøre rede for, hvad det egentlig var for nogle kaler, indtil vi fandt ud af, at det var revisoren, som bare havde et system, som ikke kunne have så mange bogstaver i sig. Der skulle have stået kirke- og menighedslokaler, men der var kun blevet plads til kalerne. Men det havde vi siddet og godkendt kvartal efter kvartal, uden at nogen rigtig havde haft fingeren på det. Men jeg synes, at det er rigtig vigtigt, fordi det handler om prioriteringer, og derfor handler det altså også om ordets forkyndelse. Fri åndelighed dur ikke i vores kirke, hvor det er inkarnationen, Guds inkarnation, som er det, der er centrum og omdrejningspunkt for det hele. Gud blev menneske, og vores åndelighed, den manifesterer sig altså også helt konkret i den måde, vi udfolder tingene på i det kirkelige arbejde. Så der skal nogle nødvendige teologiske overvejelser ind. Det skal der både for præsterne, som sidder ude i sognene, men det skal der sandelig også i det kirkelige tilsyn, og derfor er jeg faktisk noget skeptisk over for det forslag, man har stillet, eller den mulighed, man har åbnet for, at præster ikke deltager for eksempel i synsforretninger, men kan overlade det til en arkitekt. Fordi der er faktisk hele tiden, også i de her helt materielle og konkrete ting, kirkelige vurderinger, som handler om, jamen er det her noget, der faktisk fremmer evangeliets forkyndelse? Er det noget, der faktisk tydeliggør, hvad det er, der foregår i forbindelse med sakramenternes forvaltning, eller er det noget, der peger en helt anden retning? Og der skal en teologisk vurdering ind der, og der skal også et tilsyn med, at det foregår på den rigtige måde. 3. At påse, at de for kirken og dens præster og alle ansatte medarbejdere gældende lover og bestemmelser overholdes. Ja, det vil jeg overlade til juristerne og spille med ind på at rådgive og vejlede præster og menighedsråd. Ledelsesopgaven er kommet i fokus, og jeg synes, at det er en meget vigtig opgave, både for biskopper og provster at påtage sig den ledelses- og vejledningsopgave, som efterspørges både af menighedsråd og præster. Og i alle ting skal provsten foregå præsterne i sit provsti med et godt eksempel. Det kunne man så forbigå lidt hurtigt i tavshed. Men stadigvæk er det jo sådan, at dekorum er vigtigt, fordi vi risikerer, at en persons adfærd kommer til at stå i vejen for, at evangeliet kan høres. Det er vel det, som vi skal være særlig opmærksom på med dekorum i vores ende af systemet. Efter den nåde, Gud vil give dig, og er det herligt, at vi heldigvis ikke er forpligtet ud over den nåde, Gud har givet os. Alligevel kan man godt være en lille bitte smule i tvivl om, tingene fungerer optimalt for øjeblikket. Vi kan se det. Man siger jo, det sagde man i hvert fald, da jeg blev kreeret som provst, at det hedder provstekreation, og det er Gud, der gør det. Fordi Gud har for vane at skabe af intet, creatio ex nihilo. Og det er jo udmærket og byggeligt at tænke på. Alligevel kan vi se, at Kirkeministeriet nu har barslet med et forslag om, at man skal kunne rekruttere provster på anden vis, end man har gjort før. Og det er måske netop, fordi det er gået op for Kirkeministeriet, at ledelsesopgaven i provstestillingerne er efterhånden udviklet så meget, at det nogle gange kan knive at få kvalificerede ansøgere til at løfte opgaven, hvis man er begrænset til alene at kunne vælge mellem de præster, som er til rådighed i et provsti. Der er i hvert fald nedsat et udvalg nu, der skal arbejde med det her spørgsmål. Afslutningsvis skal jeg sige, udøvelsen af det kirkelige tilsyn er, hvis det skal virke i dag, så er det fuldstændig nødvendigt, at det sker i et tæt samspil mellem biskop og provster. Det gælder tilsynet i snæver forstand, men det gælder altså også tilsynet i mere bred forstand, som et tilsyn, der har at gøre med udvikling, med støtte, med opmuntring af præsterne og menighedsråd. Og også med opbygning af frivillige netværk i respekt for det almindelige præstedømme. Det er, som vi alle sammen ved, sjovere at være deltager end at være tilskuere. Og det skal vi prøve at tage mere alvorligt i vores praksis i folkekirken. Tak for jeres opmærksomhed.